Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltica šodien atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Tallinu un Viļņu. Tāpat Air Baltica no šodienas līdz 9. jūnijam katru dienu veiks tiešos lidojumus turp un atpakaļ uz Frankfurtu un Oslo. Ministru kabinets pagājušā nedēļā nolēma, ka no 15. maija ir atjaunoti gaisa jūras autobusu un dzelzceļa pārvadājumi uz Lietuvu un Igauniju. Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme nodokļu un muitas policijas izmeklētāja amatā negaidīti pārcēlusi civil dienesta ekspertu Māri Knoku, kuram viens no galvenajiem uzdevumiem bija sūdzību izskatīšana pret vidi ierēģiem un disciplināru lietu izmeklēšana. Par to vakar ziņoja TV3 raidījums nekā personīga. Lai nodrošinātu iespēju nokļūt uz eksāmeniem un konsultācijām no šodienas līdz 9. jūnijam, Rīgas skolu 9. un 12. klašu skolēni sabiedrisko transportu galvaspilsētā varēs izmantot bez maksas. Skolēni varēs braucienu nereģistrēt, taču līdzi būs jābūt skolēna apliecībai, kas apliecina piederību 9. vai 12. Klasei. Iepriekš pazudušais bezpilota gaisa kuģis jeb drons, pār kuru maija sākumā tika zaudēta vadība, atrasts meža masīvā Garkalnes novadā. Par drona atrašanu vietu ziņojas kāds acu liecinieks. 5. maijā noklīdušajam dronam beidzoties degvielai tika atcelti gaisa telpas ierobežojumi. Kādas kara aviācijas akrobātisko lidojumu komandas loceklis svētdien gājas bojā lidmašīnai ciešot avāriju priekšnesumu laikā Britu Kolumbijas provincē. Otis komandas loceklis savainots. Lidmašīna drīz pēc pacelšanās no Kamlupsas lidostas svētdien nogāzusies kādas mājas pagalmā. Lidaparāta pilots paspējas katapultēties ar izpletni, nosēžoties uz kāda nama jumta un gūstot kakla un muguras traumas. Akrobātisko lidojumu komandas priekšnesums bija ierēts, lai godinātu sabiedrības centienus cīņā ar koronavīrusu. Epidēmiju. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.